អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ21ដល់ខ26ព្រះជាម្ចាស់មានបំណងហឫទ័យរួមមួយសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបក៏ដូចជាសម្រាប់កូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបដែរចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គ្រប់ពណ៌សម្បុរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់វ័យគ្រប់ភេទព្រះអង្គមានបំណងឲ្យគេទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចព្រះអង្គមិនសប្បាយព្រះហឫទ័យទាល់តែសោះដោយទតឃើញមនុស្សម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដាច់ចេញពីទ្រង់បុគ្គលគ្រប់រូបអាចទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះអង្គដោយគ្រាន់តែទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាតួនៃជីវិតអស់កលដាក់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទទួលជីវិតអស់កលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យបុគ្គលនោះក្លាយទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទអច្ឆរិយៈទេព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបសម្រាប់ប្រលឹងទៅលើបន្ទូលដែលព្រះអង្គសន្យាឯព្រះបន្ទូលសន្យានោះទៀតសោតគឺជាព្រះគម្ពីរដែលទ្រង់សរសេរជាភាសាមនុស្សជាតិដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមអស់លោកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ21ដល់ខ26នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ21ខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកមិនមែនដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់សេចក្តីពិតទេគឺដោយព្រោះបានស្គាល់ហើយក៏ដឹងថាគ្មានសេចក្តីភូតភរណាកាលពីសេចក្តីពិតនោះឡើយក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកមិនមែនដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់សេចក្តីពិតទេលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាមូលហេតុដែលលោកសរសេរសម្បុតលើកទី1នេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្គាល់សក្តិពិតទេគឺលោកសរសេរទៅកាន់អ្នកដែលបានស្គាល់សក្តិពិតដោយដែលមានចែងនៅក្នុងដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយដូច្នេះលោកយ៉ូហានគឺមិនសរសេរនៅសក្តិដែលថ្មីឡើយឯបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យលោកសរសេរសម្បុតលើកទី1នេះគឺលោកមានគោលបំណង2យ៉ាងម្យ៉ាងលោកសរសេរសម្បត្តិមកសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានស្គាល់សក្តិពិតដូចមាននៅក្នុងដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងម្យ៉ាងទៀតលោកសរសេរដើម្បីផ្ដល់ជាសារព្រមានដល់អ្នកដែលបានស្គាល់សក្តិពិតនៅក្នុងដំណឹងល្អឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននិងសក្តិបង្រៀនคล้ายៗដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនៅក្នុងក្រុមជំនុំនាសម័យដែលលោកយ៉ូហានក៏រស់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាគឺដោយព្រោះបានស្គាល់ហើយក៏ដឹងថាគ្មានសក្តិភូតភរណាកើតពីសក្តិពិតនោះឡើយលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអ្នកអានសម្បុតទី1របស់លោកធ្លាប់បានប្រកាន់តាមសក្តិពិតតែពេលនេះមានសក្តិបង្រៀនបោកបញ្ឆោតកំពុងតែធ្វើដំណើរជ្រៀតចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានសក្តិពិតនៃដំណឹងល្អនោះហើយចលនាបោកបញ្ឆោតនោះឈ្មោះថាចលនាញាណនិយមទន្ទឹមនឹងចលនាញាណនិយមក៏មានអ្នកទទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទជាច្រើនកំពុងតែបង្ហាញមុខមាត់នៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលរស់នៅជុំវិញក្រុមជំនុំផងដែរតើនរណាគឺជាជនទទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទកន្លងមកយើងបានពិចារណាខ្លះៗមកហើយនៅលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ជនទទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទពេលនេះលោកយ៉ូហានបន្តបរិយាយយ៉ាងពិស្ដារជាងពេលមុនពេលដែលលោកពូលអំពីជនទទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទដូចមានសេចក្តីរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ22តើអ្នកណាជាអ្នកកុហកបើមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកែកថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទនោះទេអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងអ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទសំនួនវោហារដែលលោកយ៉ូហានលើកមកប្រើនៅពេលនេះគឺស្ដាប់ទៅធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់លោកយ៉ូហានចាប់ផ្ដើមដោយឃ្លាសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកកុហកឃ្លានេះគឺលោកយ៉ូហានចង់មានប្រសាសន៍ថាតើសេចក្តីបោកបញ្ឆោតនេះមានឬកុលពីត្រឹមណាមកពាក្យបោកបញ្ឆោតពាក្យនិយាយមិនពិតនានាពាក្យភូតភរមានឬកុលមកអំពីបុគ្គលម្នាក់ឯបុគ្គលនោះគឺជាសាតាំងនៅគ្រាអនាគតខាងមុខមានមនុស្សសាតាំងមួយរូបចេញមកបង្ហាញរួចហើយធ្វើការគ្រប់គ្រងលើសកលលោកទាំងមូលបុគ្គលនោះគឺពូកែប្រើពាក្យសម្ដីគ្រប់បាំងចិត្តភូតភររបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់ តើអ្នកណាជាអ្នកកុហកអ្នកកុហកគឺមិនមែនអ្នកណាក្រៅពីអ្នកនិយាយមិនពិតឡើយជន់ភូតផលគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិននិយាយសេចក្តីពិតតើអ្នកណាគឺជាអ្នកកុហកបើមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកែកថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទនោះទេអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងអ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខខាងលើលោកយ៉ូហានក៏ពន្យល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលលោកហៅថាជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅលើលោកនេះមានជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទម្នាក់ព្រមទាំងកូនចៅរបស់គាត់ជាច្រើនលានអ្នកផ្សេងទៀតដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចជាឪពុករបស់គេដែរគឺគេជាអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទសម័យដែលលោកយ៉ូហានក៏រស់នៅមានអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទចាប់តាំងពីគ្រានឹងមកអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានរៀងរហូតសូម្បីតែមកទល់សម័យបច្ចុប្បន្នក៏នៅតែមានអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែរដោយសារតែមានអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរថាតើនរណាទៅជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទយើងអត់ពិបាកនឹងបើកភ្នែកសម្លឹងទៅរកជនទាំងនោះទេគឺជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទសំដៅទៅលើពួកអ្នកដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះជននោះបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាមនុស្សសុទ្ធសាធថាជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយមិនជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតលោកសានិវិសហើយក៏មិនជឿថាមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជានាមដ៏អស្ចារ្យក៏មិនជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលផ្ដល់ជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងពួកគេក៏រឹតតែមិនជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលមានព្រះជាស្តាលើពីនោះទៅទៀតអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្នកដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រូបភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលពួកហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានគន់គូរទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មកជនណាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បានបំពេញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺជននឹងហើយដែលជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះនៅលើលោកយើងនេះមានប្រព័ន្ធច្រើនណាស់ដែលគេបង្កើតឡើងសម្រាប់បដិសេធដោយមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រព័ន្ធខ្លះជាប្រព័ន្ធដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើការទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទចាំចាំតែម្ដងចំណែកឯប្រព័ន្ធខ្លះទៀតគឺបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើត្រាប់តាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរហូតដល់ក្លែងបន្លំថាខ្លួនគេគឺជាព្រះគ្រីស្ទកាលពីសម័យបុរាណប្រព័ន្ធចលនាញាណនិយមគឺជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបេដានៃជំនឿរបស់យើងមួយរូបនាមលោកអេរេនេសបានធ្វើការកត់ចំណាំពីពួកប្រកាន់តាមចលនាញាណនិយមនៅក្នុងសម័យលោកថាពួកនេះគឺប្រកាន់ថាព្រះយេស៊ូវជាកូនរបស់បុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះយ៉ូសែបបន្ទាប់ពីបានស្គាល់ខ្លួននាងម៉ារីជាភរិយារបស់គាត់ចំណុចនេះចលនាញាណនិយមជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាមនុស្សលោកធម្មតាដែលកើតមកដូចជាមនុស្សលោកមានបាបទូទៅផងដែរប្រព័ន្ធមួយទៀតជាប្រព័ន្ធអ្នកកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមទន្ទឹមនឹងប្រព័ន្ធនេះមានប្រព័ន្ធគ្រូខ្លែងខ្លាយជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៀតប្រព័ន្ធទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាប្រព័ន្ធដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះប្រព័ន្ធមួយទៀតដែលគេប្រើសម្រាប់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ភាពជាព្រះនៃព្រះយេស៊ូវគឺពួកផលិតខ្សែភាពយន្តក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភាពយន្តមួយបានផលិតខ្សែភាពយន្តពីព្រះគ្រីស្ទដោយដាក់ចំណងជើងថាតារាឯកយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តរបស់អ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែរសាច់រឿងនៅក្នុងភាពយន្តនោះមិនមែននិយាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ត្រូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃពិភពលោកដូចបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើយច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបដែលត្រូវជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនវិទូនៅមហាវិទ្យាល័យ Harvard បានធ្វើការកត់ចំណាំបញ្ជាក់អំពីចិត្តរបស់លោកថាលោកជាជនទទឹងនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទម្នាក់បណ្ឌិតវីលីយ៉ាមហុកគិនបានធ្វើការកត់ចំណាំថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គង់ក្នុងពិភពលោករបស់ទ្រង់រីឯព្រះផ្សេងទៀតគឺជាព្រះដែលមានឋានៈតូចជាងព្រះជាម្ចាស់សម្ដីនេះក៏ជាសម្ដីរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះដែរលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងអ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទចាប់តាំងពីគ្រាលោកយ៉ូហានរស់នៅលើផែនដីនេះមានអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទរស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះជានិច្ចអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទាំងនោះមានពន្លកតូចតូចជាច្រើនដោះចេញពីដើមធំមួយដែលហៅថាជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានជាច្រើនរូបឯជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានតែម្នាក់គត់ដូច្នេះបើតាមខ្លឹមសាររបស់លោកយ៉ូហានអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្នកដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រាមិនតែប៉ុណ្ណោះ ខ23បានចែងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអស់អ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះរាជបុត្រានេះក៏គ្មានព្រះវរបិតាដែរការទទួលស្គាល់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះគឺមានភាពចាំបាច់ជាទីបំផុតសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកមានបាបបើប្រសិនណាជាយើងមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះយើងក៏មិនទទួលស្គាល់បុគ្គលមួយរូបដែលបានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងកាលពីជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅថាជាអង្គសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកបានដែរលើពីនោះទៅទៀតបុគ្គលនោះក៏មិនអាចធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនឯងថែមទៀតផងនៅលើលោកនេះអត់មានបុគ្គលណាម្នាក់ជាមនុស្សលោកអាចស្លាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់អ្នកណាម្នាក់បានឡើយដើម្បីលោះអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិដើម្បីធ្វើជាដង្វាយឲ្យធួននិងធ្នូរបស់បុគ្គលមានបាបម្នាក់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញតួនាទីនោះទើបអាចផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សលោកបានអញ្ចឹងហើយបានជាលោកយ៉ូហានគាត់ពោលជាឱឡារិកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ23ថាឯអស់អ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះរាជបុត្រានោះក៏គ្មានព្រះវរបិតាដែរតែអ្នកណាដែលព្រមទទួលស្គាល់ព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានទាំងព្រះវរបិតាផងបើលោកអ្នកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់តែបដិសេធមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះនោះលោកអ្នកមិនបានជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលលោកអ្នកគិតស្មាននោះទេបើលោកអ្នកជឿថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដោយមិនជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដែរនោះលោកអ្នកមិនបានជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បង្ហាញព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឡើយព្រះដែលយើងនិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះមេអង្គដែលចាត់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គឲ្យមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះដើម្បីសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងឯព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះតែមួយគត់ដែលអាចបំពេញតួនាទីជាដង្វាយធួននឹងអំពើបាបនៃជនមានបាបទាំងឡាយទាំងពួងព្រះជាម្ចាស់ស្កប់ព្រះហឫទ័យត្រឹមបញ្ជូនអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ឲ្យមកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សព្រះអង្គមិនបញ្ជូនអ្នកណាផ្សេងឲ្យមកបំពេញតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកទេគឺព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវបំពេញតួនាទីនោះដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដោយព្រះអង្គទ្រង់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិដើម្បីសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សជាតិបើទ្រង់មិនមែនជាព្រះដូចព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការអះអាងព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សដែលមានបាបមួយរូបដូចជាបាបជននានាដែលធ្លាប់កើតនៅលើផែនដីនេះដែរនៅបូរីញូវយ៉កមានព្រះវិហារគ្រីស្ទបរិស័ទមួយយ៉ាងធំស្កឹមស្កែងព្រះវិហារនោះគេដាក់ឈ្មោះថាវិហារអមតនលីក្រុមជំនុំនោះមានគ្រូគង្វាលជាច្រើនរូបកាន់កាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅជំនាន់បណ្ឌិត Henry Emerson Fordyce បានបំពេញតួនាទីជាគ្រូគង្វាលនៅក្នុងព្រះវិហារនោះគឺលោកប្រកាន់គុណលទ្ធិមួយឈុតស្ដីអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើក្របសាឡាក់បាត់ដែលគេប្រើជាប្រចាំថ្ងៃមានសរសេរថាជនណាដែលមកថ្វាយបង្គំនៅទីនោះជាជនដែលប្រកាន់ជំនឿអ្វីក៏បានដែរកាន់សាសនាណាក៏បានបើមានចិត្តចង់ស្វែងរកព្រះក្រុមជំនុំនេះទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ចបណ្ឌិតផតឌីកបានប្រកាន់ថាសាសនាណាក៏អាចនាំមនុស្សឲ្យរកសេចក្តីសុខដែរដូច្នេះដរាបណាមនុស្សកាន់សាសនាណាមួយក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះវរបិតារបស់បុគ្គលប្រភេទនោះគ្រប់គ្នាដែរសេចក្តីដែលមានសរសេរនៅលើក្របសិភើនោះគឺមានជាច្រើនអន្លើតទៅទៀតប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងមិនចាំបាច់យកមករៀបរាប់នាំឲ្យខាតពេលទេសេចក្តីអំពាវនាវនោះគឺត្រូវនឹងមនុស្សខាងសាច់ឈាមចំណែកឯលោកយ៉ូហានវិញលោកដាក់ងារអ្នកដែលកាន់ទស្សនៈដូចជាបណ្ឌិតផកឌីសថាជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខ23ជាខដែលមានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងយកមកប្រើដើម្បីវិនិច្ឆ័យថាបុគ្គលណាម្នាក់ជាអ្នកទទឹងនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទឲ្យបានពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ24ដូច្នេះចូលឲ្យសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងខ្លួនចោះបើសិនជាសេចក្តីដែលឮតាំងពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាមែននោះអ្នករាល់គ្នានឹងនៅជាប់ក្នុងព្រះរាជបុត្រាហើយក្នុងព្រះវរបិតាដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដូច្នេះចូលឲ្យសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮពីដើមមកពាក្យថាពីដើមមកគឺជាគ្រាក្នុងជំពូក1នៃសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហានដែលបានចែងរួចមកហើយពីដើមមកនៅក្នុងឃ្លានេះគឺនិយាយពីពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិតាំងពីដើមរៀងមកដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺប្រកាសពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិដោយព្រះអង្គបំពេញការងាររបស់ស្ថានសួគ៌នៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់មិនតែប៉ុណ្ណោះតាំងពីដើមមកយើងក៏បានឮពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសុគតហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសេចក្តីទាំងបានមកនេះមានរៀបរាប់តាំងពីដើមមកនៅក្នុងដំណឹងល្អរបស់ ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយដំណឹងល្អនោះត្រូវយើងយកទៅប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នកផងទាំងពួងឲ្យគេបានដឹងពីដំណឹងនេះដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាចូលឲ្យសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងខ្លួនចោះបើសិនជាសេចក្តីដែលឮតាំងពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាមែននោះអ្នករាល់គ្នានឹងនៅជាប់ក្នុងព្រះរាជបុត្រាហើយក្នុងព្រះវរបិតាដែរនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបង្ហាត់បង្រៀនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏មានបរិសម្ភៈដែលរស់នៅទីក្រុង San Diego បានទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ជាប់ក្នុងជីវិតរបស់លោកលោកបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បម្រើព្រះអង្គចាប់សពគ្រប់ហើយព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅឲ្យលោកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់ពួកទាហានដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយមួយនាទីក្រុងដែលលោករស់នៅហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលលោកបានបម្រើព្រះជាម្ចាស់លោកបានណែនាំឲ្យទាហានរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់បានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះហេតុការណ៍នេះគឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបុគ្គលណាដែលនៅជាប់ក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលនោះឯងនឹងនៅជាប់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដូចជានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះវរបិតាដែរការនៅជាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺជាភស្តុតាងសបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះពិតជាកូនមួយរូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនយើងចាំបាច់ត្រូវប្រព្រឹត្តសកម្មភាពជំនឿដល់រស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯជំនឿដល់រស់នោះគឺជឿលើព្រះអង្គមួយអង្គដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិផ្សាយដំណឹងល្អពីនគរស្ថានសួគ៌ទ្រង់សុគតរួចហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញលោកយ៉ូហានបានពិពណ៌នាអំពីអង្គនោះថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាហើយយើងរាល់គ្នាបានឃើញសិរីល្អទ្រង់គឺជាសិរីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14លោកយ៉ូហានបានពោលពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងឱឡារិកថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ូហានបានពោលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងព្រះអរាព្រះវរបិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក18ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអង្គដែលយាងមកដើម្បីលាតត្រដាងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនៃស្ថានសួគ៌មនុស្សលោកអត់មានអ្នកណាម្នាក់បានឃើញព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ភ្នែកខាងរូបកាយរបស់ខ្លួនឡើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះដែលយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិមនុស្សលោកអាចមើលឃើញតួអង្គរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌តាមរយៈការមើលឃើញរូបអង្គរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិដូច្នេះយើងអាចស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់មានការប្រស័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធល្មមនៅឡើយទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងអំពីការរួមសម្ព័ន្ធវង្សជាមួយនឹងព្រះការរួមសម្ព័ន្ធវង្សជាមួយនឹងព្រះគឺជាការរួមសម្ព័ន្ធវង្សជាមួយព្រះវរបិតាផងនិងជាមួយព្រះរាជបុត្រាផងដូច្នេះដើម្បីស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនគ្រាន់តែមានជំនឿថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅក្នុងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើសំសទ្ធាដែលមានន័យថាជាការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅវិញទៅមករវាងព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាជាមួយនឹងរូបយើងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គការបំពេញសំសទ្ធាដែលមានការប្រស្រ័យតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធព្រមទាំងមានចិត្តអបអរសាទរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នោះហើយគឺជាការរួមសម្ព័ន្ធតវងបរិសុទ្ធជាមួយនឹងព្រះការបំពេញសំសទ្ធាជាមួយនឹងព្រះដោយជាព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ25នេះហើយជាសេចក្តីដែលទ្រង់បានសន្យានឹងយើងរាល់គ្នាគឺជាជីវិតដ៏រស់នៅអស់កាលជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់មានតួនាទីប្រទានជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់មនុស្សលោកព្រះអង្គមិនដែលប្រទានជីវិតប្រភេទណាមួយដែលខុសពីជីវិតអស់កាលជានិច្ចឡើយបើលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកអាចបាត់បង់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចថ្ងៃស្អែកអាទិត្យក្រោយឬឆ្នាំក្រោយលោកអ្នកមិនដែលទទួលជីវិតអស់កាលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានមកដល់លោកអ្នកតាមរយៈព្រះយេស៊ូវឡើយជីវិតដែលលោកអ្នកបាត់បង់នោះមិនមែនជាជីវិតអស់កាលជានិច្ចទេពោលគឺជាជីវិតមួយប្រភេទទៀតដែលមានលក្ខណៈខុសពីជីវិតអស់កាលជានិច្ច នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ26ខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីដំណើរនៃពួកអ្នកដែលនាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យវង្វេងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាពីដំណើរនៃពួកអ្នកដែលនាំអ្នករាល់គ្នាឲ្យវង្វេងពាក្យថានាំឲ្យវង្វេងនៅក្នុងឃ្លានេះមានន័យថាលួងលោមបបួលពាក្យនាំឲ្យវង្វេងមានន័យថាបបួលឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីសេចក្តីពិតពាក្យថាលួងលោមត្រូវនឹងហេតុការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក៏ដូចជាហេតុការដែលត្រូវខាងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែរបើយើងកំពុងតែត្រូវគេលួងលោមលែងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់នោះមានន័យថាយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តកិរិយាសហាយស្មន់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយចលនាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះវរបិតាមានតាំងពីជំនាន់លោកយ៉ូហាននោះនៅម្លេះកាលណាគេមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះគេក៏មិនទទួលស្គាល់ព្រះបបិតានិងព្រះរាជបុត្រាដែរតើគ្រីបរិស័ទប្រភេទណាដែលងាយលួងលោមឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីសេចក្តីពិតគ្រីបរិស័ទអាជីពងាយស្រួលនឹងទទួលការលួងលោមណាស់ឲ្យតែគេបង្ហាញសម្រាប់ខាងសាច់ឈាមបកូលហក់ផ្លែតចាប់យកឥតគិតថាមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីដល់ខ្លួនគាត់ឡើយផ្ទុយទៅវិញចំពោះគ្រីបរិស័ទដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាទ្រង់ប្រទានជីវិតអស់កាលជានិច្ចដល់បុគ្គលនោះគ្រីបរិស័ទប្រភេទនេះគឺមិនចាំបាច់បន្ថែមអ្វីទៅលើជំនឿរបស់គាត់ទៀតទេលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជំនាន់ដែលលោករស់នៅថាគេទាំងនោះមិនចាំបាច់ទទួលការបង្រៀនរបស់ពួកចលនាញាណនិយមឡើយអ្នកដែលប្រកាន់ចលនាញាណនិយមអះអាងថាគេមានចំណេះមួយយ៉ាងដែលខ្លាំងជាងព្រះបន្ទូលទៅទៀតជនប្រភេទនោះនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងណាស់ដល់មនុស្សលោកដូច្នេះហើយបានជាកម្មវិធីរបស់យើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបុគ្គលដែលបណ្ដាលឲ្យស្មៅចាក់ជើងចេះតែនៅមិនស្ងៀមចូលរៀនសិក្ខាសាលាមិនចេះចប់មិនចេះហើយឲ្យតែមានកិច្ចការណារបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺគេនាំគ្នាចូលកឹកកងតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេរៀនព្រះបន្ទូលពីថ្នាក់មួយទៅថ្នាក់មួយមិនចេះចប់មិនចេះហើយទីគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលឡើងពីកិរិយាបែបនោះគឺអ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដ៏ច្រើននោះគាត់យល់ថាគាត់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទអច្ឆរិយៈសូមលោកអ្នកមេត្តាយល់សម្ដីរបស់កម្មវិធីរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់កម្មវិធីរបស់យើងអត់ជំទាស់នឹងសកម្មភាពធ្វើសិក្ខាសាលាបង្កើតឲ្យមានថ្នាក់រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រចាំសប្ដាហ៍ជាដើមនោះទេកម្មវិធីរបស់យើងគ្រាន់តែប្រកាន់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវទទួលការសិក្សាអប់រំឲ្យបានម៉ត់ចត់ទោះជាការសិក្សារយៈពេលខ្លីការសិក្សារយៈពេលវែងឬការសិក្សាប្រចាំសប្ដាហ៍ក្តីដំណើរនេះអត់មានទាស់ខុសអីទេប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងជំទាស់នឹងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនស្គាល់ក្រោលរបស់ខ្លួនក្រុមខ្លះគេបង្កើតឡើងសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិប្រចាំរបស់ក្រុមគេបុគ្គលនោះក៏ចូលរួមជាមួយនឹងគេដែរក្រុមមួយទៀតគេបង្កើតកម្មវិធីហ្វឹកហ្វឺនសមាជិកក្រុមរបស់គេបុគ្គលនោះក៏ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមមួយទៀតនោះដែរដូច្នេះបុគ្គលនោះគាត់មានគំនិតមិននឹងណូតាមគោលលទ្ធិក្រៅរបស់ខ្លួនទេដោយសារតែហេតុនោះបានជាបុគ្គលនោះគាត់យល់ថាខ្លួនចេះចំណេះវិជ្ជាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃបុគ្គលនោះចេះតែចោទប្រកាន់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតថាពួកអ្នកនោះមិនចេះដល់គាត់បុគ្គលប្រភេទនោះហើយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនដែលប្រកាន់តាមចលនាញាណនិយមសម័យថ្មីដោយគេយល់ថាគេជាអ្នកចេះដឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើសគេលើឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេលើកខ្លួនគេថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទអច្ឆរិយៈថែមទៀតផងការប្រកាន់ខ្លួនថាស្គាល់កិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្ទប្រហារតីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់តាមរយៈការរីកចម្រើននៅក្នុងព្រះគុណនិងការស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យបានជាក់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តកាលណាបុគ្គលណាម្នាក់មានការលូតលាស់នៅក្នុងព្រះគុណនិងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាក់ច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនហើយបុគ្គលនោះមានគំនិតតែម្យ៉ាងដូចលោកយ៉ូហានបាបទីសមានគំនិតដែរលោកយ៉ូហានបាបទីសគាត់បានប្រាប់អំពីកិរិយាដែលលោកត្រូវប្រកាន់ដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ30ថាត្រូវឲ្យព្រះអង្គនោះបានចម្រើនឡើងហើយខ្ញុំត្រូវថយវិញចុះដូច្នេះហើយយើងមិនគួរនឹងមានអំនួតចំពោះចំណេះដឹងរបស់យើងប្រៀបធៀបទៅនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងនៅមានចំណេះវិជ្ជាជាច្រើនទៀតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងនៅមិនទាន់ដឹងដូច្នេះការពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគួរតែជាកិច្ចការចម្បងបង្អស់សម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែលរាប់ខ្លួនថាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាលោកយ៉ូហានគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងខខាងលើថាព្រះជាម្ចាស់មិនសព្វប្រហារតីឲ្យយើងคล้ายទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទអច្ឆរិយៈរូបណានោះឡើយព្រះអង្គសព្វប្រហារតីជាងគេបង្អស់គឺឲ្យកូនរបស់ទ្រង់គ្រប់រូបសម្រាប់ព្រលឹងរបស់ខ្លួនលើសេចក្តីសន្យាដែលចែងទុក នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយដូច្នេះចូលអ្នកនៅជាប់ក្នុងព្រះអង្គត្បិតការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើការប្រស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាដោយសារតែលោកអ្នកនៅជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងព្រះវរបិតាព្រមទាំងព្រះរាជបុត្រានោះលោកអ្នកអាចមានការប្រស្រ័យទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូឯទៀតឯទៀតផងដែរនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ